Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық арнасы аудио подкасты назарларыңызда, микрофон алдында Маншуға саудай. Қарашаның басында Дублинде Frontline Defenders ұйымы өткізген конференцияға әлемнің 80-нен астам елінен өкілдер жиналған. Осы жиынға Қазақстаннан құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожин барып қайтқан еді. Қазақстанға оралған ол Азаттыққа берген сұхбатында Ирландия астанасында өткен жиында қандай мәселелер көтерілгені жайлы әңгімелеп берді. Оның сөзінше құқық қорғаушылардың өзін қорғаумен шұғылданатын Frontline Defenders халықаралық ұйымы өткізген бұл конференцияға 100-ден астам делегат қатысқан, 3 күннен астам уақытта олар өз елдерінде қандай қысымға ұшырайтынын, қалай қуғын-сүргінге түсетінін айтып берген. Төреғожиннің сөзінше бұл жиында Орталық Азия республикаларының құқық қорғаушылары да келген, ал Қазақстаннан жалғыз өзі барған екен. Баяндамасында Қазақстанда қоғамдық белсенділер мен құқық қорғаушыларға биліктің қысым жасап келе жатқанын айтқан, сондай-ақ Қазақстан өзін демократиялық, құқықтық, зайырлы мемлекет ретінде көрсеткісі келеді, бірақ шын мәнінде елімізде саяси термин қуғындау, сөз бостандығын шектеу, қысымға алу әрекеттері бар екенін айтып, қуғын сүргінге ұшырап жатқандарды нақты мысал етіп айттым дейді Төреғожина.
Казахстан, хотя себя позиционирует как демократическое, правовое, светское государство, фактически на нашей территории есть преследование по политическим мотивам, есть преследование за свободу слова, за свои взгляды и выражения.
Төреғожина баяндамасында Францияда қамауға алынған қазақстандық бұрынғы банкир, оппозициялық тұлға Мұхтар Аблязов туралы да айтқан, оның сөзінше конференцияға Біріккен ұлттар өкілдері де қатысқан, соның ішінде құқық қорғаушыларды қорғау жөніндегі арнайы баяндамашы болған. Норвегияның, Ирландияның министрлері, адам құқықтары жөнінде Еуропа комиссиясының өкілі, Еуропаның адам құқықтары жөніндегі саясатына ықпал ете алатын, басқа да өте ықпалды лауазымды тұлғалар көп болған. Осы адамдар көмектесетін болар деген ниетпен Мұхтар Аблязов туралы айттым. Өйткені жиында сөйлегендер тек жағдайды баяндаумен ғана шектелген жоқ, мәселені шешуге нақты көмекте сұрады. Аблязов туралы айтқандарыма реакция қандай боларын білмеймін деген мен оған қатысты шешім қабылдайтындар баяндамамды оқитын болар деген үміттемін дейді Төреғожина.
Я не знаю, какая будет реакция, но во всяком случае это озвучивал. Я надеюсь, что это прочитают те люди, которые принимают решение.
Ал Қазақстанда қоғамдық белсенділер мен құқық қорғаушыларды қуғындаудың жиілеуіне не себеп болуы мүмкін деген сұраққа Төреғожинаның жауабы төмендегідей болды.
Я считаю, что вот этот процесс закручивания гаек, это, по всей видимости, было принято, ну, наверное, года два назад.
Менің ойымша қазіргіде қысымға алу бірден бола қойған жоқ. Тіпті осыдан бірнеше жыл бұрынақ саяси процесті осылайша қадағалау ойластырылғанға ұқсайды. Құқық қорғаумен 16 жылдан бері шұғылданып келе жатсам да азаматтық белсенділерді дәл қазіргіде көпе көрінеу қуғындауын көрмеппін. Билікті ашық сынаған және оны қолға алуға ұмтылып сайлауға түскісі келетін саяси қарсыластарды қуғындауды бәлкім түсіну болатын шығар. Бірақ азаматтық белсенділер билікке ұмтылмайды. Олар тек заңның орындалуын әділетті талап етеді. Соған қарағанда қазіргі қуғын-сүргіннің бәрі биліктің транзитімен байланысты ма деп күдіктенемін. Алдын ала ойластырылған жоспарға ұқсайды. Меніңше бұл жағдай билік ауысқанша жалғаса береді. Бірақ Қазақстанның халықаралық амбициясы да бар. Мәселен, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болғысы келеді. Шетелден, оның ішінде Еуропадан инвестиция тартқысы келеді. Ал инвестиция азаматтық қоғам белсенді рөл атқаратын әділ соты тұрақтылығы бар елге кіреді. Қазір Қазақстанда оның екеуі де жоқ. Азаматтық қоғам үрейлі, проблеманы ашық айтудан сескенбейтін жекелеген тұлғалар ғана бар. Сол себепті де азаматтық қоғамға үрей сеуіп, өзгеше ойлағандарды басып жаншуға ұмтылатындар тереңнен ойлану керек.
Гражданские активисты, они не претендуют на власть. Они выступают только за то, чтобы законы выполнялись и была справедливость.
Дейт құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожина. Ол сондай-ақ, егер тым болмағанда қазіргідей азаматтық қоғам, құқық қорғаушылар болмаса, Қазақстандағы адам құқығы мұнан да қиындап кеткен болар еді дейді. Оның сөзінше құқық қорғаушы деген ол арнайы мамандық емес, әділет заң жолында күресуші кез келген адам құқық қорғаушы бола алады екен. Дегенмен дәл қазіргі таңда құқық қорғаушы болу қауіпті көрінеді. Әрқайсымызға жала жауып, сыртымыздан тіпті анонимді қоңырау шалып көрсетіп жіберу мүмкін жағдай жеттік. Өкініштісі, билік өзгеше ойлайтындарға қарсы мүлдем заңсыз тәсілдер қолдануға көшті. Дублиндегі баяндамамда Қазақстан билігі азаматтық қоғам белсенділерін заңсыз тәсілдермен жоюға кіріскенін де айттым дейді Төреғожина. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын. Сау болыңыздар.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.